Akacis. Lasa Una Jansone. Pie Jaungulbenes Marientāla pusmūžas uz Liedas upes ir ietaisītas dzirnavas, kuras sauc par sila dzirnavām. No Liedas upes aizdambējuma izcēlies ezers. Vietām ezermalā aug skaisti bērzi, bet Liedas kalni, kas pienāk pie ezera, apaugušas laikām priedēm. Tas ir dzirnavu sils. Reiz kāds linu kulstītājs vārdā Akcis naktī gājis caur dzirnavu silu uz mājām. Tikot silam pret vidu, redzot, pa ceļu veļas mucas augdama, 100 gadu gulēju, vēl 100 jāguļ, ja tu manis nepratīsi saņemt. Akcis neko vairāk nedomādams ķēris mucu ciet, bet tai pašā acu mirklī to apstājuši dažādi ķēmi. Akcis pārbijies un sācis kliegt. Tad vēlns ar 9 galvām un 9 astēm sagrābis Akci un to ar visu mucu nogremdējis zemē. Palicis tikai iedobums. Iedobums piepildījies ar ūdeni un ļaudis to nosaukuši par Akaci.